De câțiva ani, turismul viticol a început să se practice și în România. Iubitorii de vin vor să afle mai multe despre vinurile favorite sau pur și simplu vor să bea un pahar pe terasa cramei privind spre Podgorie. Mulți producători de vin au simțit că turismul la cramă ajută și la imagine, ba chiar și la încasări. Așa că și-au deschis porțile către public. Vom vorbi în episodul de azi despre enoturism sau turism viticol. Vom afla cum decurge o vizită la cramă, cât durează și cât costă. O să dăm și câteva exemple, mai mult din străinătate, că de acolo avem de învățat. Vom povesti despre la Cité du Vin din Bordeaux, un muzeu de 100 de milioane de euro, despre crama Mileștii Mici de lângă Chișinău, unde vinul se odihnește în 200 de kilometri de galerii subterane, și despre crama Edivo de pe coasta Adriaticii, care își învechește vinul la 20 de metri adâncime pe fundul mării. Sunt Geo Iordache, iar acesta este episodul 23 al podcastului Intervin. Am stat de vorbă cu Alina Iancu de la Revino.ro, una din platformele importante de promovare a enoturismului din România. Am vorbit despre enoturism sau turism viticol și ne-am dat seama că poate pentru unii termenii ăștia sunt pretențioși, nu explică despre ce e vorba. Poate că ar fi bine să-i spunem vizită la cramă, nu?
Eu chiar am abordat acești termeni, vizitează crame sau vizite la crame, pentru că în trecut întrebări, vorbind cu prietenii și spunându-le cum se pare enoturismul în România, mă întrebau, dar ce este ăla? Și atunci trebuie să le dai cumva, dar nu e nici măcar mură în gură, este efectiv o explicație a unui cuvânt pe care ei nu-l cunosc, pentru că nu suntem familiarizați cu astfel de termeni.
Dar totuși, când spunem enoturism, vorbim de ceva mai mult decât o simplă vizită la cramă, nu?
Este o experiență, este o vizită la cramă, descoperi procesul tehnologic din partea unor oameni avizați. De foarte multe ori avem de-a face chiar cu enologul cramei, degustare de vinuri și bucuria ceea ce se întâmplă în zonă. Când spui turism viticol, vizitezi și zona, nu ajungi doar la cramă. În mod normal ar trebui să ne bucurăm și de ce este în împrejurim.
O zi egal o cramă sau se poate trece pe la mai multe crame în aceea zi? Cum se face?
Pentru cei care sunt la început, a spune o zi maximum două crame. Dacă vorbim de o zonă viticolă cu crame alăturate, dacă vorbim de zone viticole unde cramele sunt îndepărtate, o cramă și apoi de ce nu să servești masa. Chiar și pentru specialiști, să mergi la trei crame este destul de greu, pentru că degustarea de vinuri înseamnă să deguști, vizita la cramă înseamnă să deguști undeva la 5, poate 6, poate chiar 7 vinuri. Dacă ajungi la 3 crame și bei 15 vinuri,
inuman.
Nu este inuman. La a treia cramă deja ești foarte vesel și nu te mai poți bucura cu adevărat de ele. Vrei, nu vrei, din dorința de le-a încerca pe toate, după ce bei 10 pahare, deja nu mai simți ce trebuie. Și atunci eu zic că într-o zi să vizitezi două crame este îndeajuns.
Ok, să zicem că ne planificăm o zi de turism viticol cu vizită la două crame. Dar cum decurge o vizită la cramă? Am stat de vorbă cu Adrian Preda, administrator turistic al cramei Avincis. Am aflat care e programul atât pentru turiștii care au și cazare, cât și pentru cei care vin doar pentru o zi de degustare.
Ajung turiștii la cramă, sunt cazați și le spunem programul în continuare. Depinde acum la ce oră ajung ei, programul începe un pic după amiază, adică îi lăsăm, dacă ajung mai devreme, au timp să se odihnească puțin după drum sau să se plimbe pur și simplu pe domeniu. Și apoi, înainte de cină, cu vreo două ore, începem vizita domeniului, vizita cramei, încheiem cu degustarea de 3 sau 5 vinuri, după care urmează cina. Și apoi au timp la dispoziție, pot să stea în sala de degustare sau afară pe terasă, dacă permite vremea, cei mai mulți vor să stea afară cât de mult posibil. În perioada mai rece, pre-toamnă, iarnă, așa, vor sta în sala de degustare până la o oră oarecare, nu e limită impusă.
Bun, și cum se întâmplă cu cei care vin să doar să deguste, deci nu se cazează?
Da, pentru vizită și degustare avem o cerință de o condiție de minim 5 persoane. Să fie grup de minim 5 persoane ca să planificăm să organizăm o degustare de 3 sau 5 minute. Începem o vizită pe domeniu, o plimbare pe aici pe domeniu, vizita cramei și degustare.
Și cam cât durează toată povestea?
Asta vreau să spun. De obicei, cu totul durează cam 2 ore, maxim, o oră jumătate, 2. Depinde de grup. Dacă este grup mai numeros, plimbarea va decurge un pic mai lent și atunci ajungem până la 2 ore cu totul.
Evident că înainte de a merge în vizită la o cramă, fiecare turist se întreabă câți bani o să scoată din buzunar. Și aici situația e variabilă, pentru că depinde dacă vrei să-ți asiguri transportul pe cont propriu sau mergi cu un organizator cu autocarul. Alina Iancu a organizat 10 de vizite la crame, așa că știe cam pe unde merg prețurile.
Cramele au degustările de vinuri între 65 și 150 de lei. O degustare de 65 de lei, o medie, înseamnă să deguști undeva la 5 vinuri și poate să primești grisine sau un mic platou cu gustări. În momentul în care vrei să deguști vinurile premium ale cramei și poate să ți se pună în față și un platou mai sațios cu mezeluri și brânzeturi, ei bine, atunci te duci lejer spre 100 de lei, iar dacă vrei deja vinurile premium ale cramei și chiar un fel de mâncare, de ce nu cald, te duci ușor la 150, chiar și spre 200. Doar că mai sunt, calculul ți-l faci ușor diferit. În momentul în care este o vizită organizată, transportul și mâncarea într-o zi costă mai mult decât degustările la crame și atunci mi se cere mie sau îi se cere unei agenții cât costă vizita la cramă și eu spun, păi să vizitez 2 crame și să mănânci cu transport inclus, te costă între 90-120 de euro. Wow, de ce atât de mult? Că m-am uitat eu pe site și la cramă scrie că costă 15 euro. Ei bine, în funcție de distanță și de ceea ce servești, costurile se pot dubla fără probleme. Pe cont propriu, îți poți calcula foarte bine cât mă costă transportul. Vedem unde mâncăm, dacă mâncăm la cramă, dacă mâncăm într-un loc alăturat. În momentul în care organizează cineva, costurile nu sunt neapărat mari, sunt justificate pentru că acele persoane știu de ce îți pun 2 feluri de mâncare sau de ce îți oferă niște servicii în plus pentru a mulțumi cumva tot grupul.
Există oameni, și nu le-a spune neapărat consumatori, că parcă sună nasol, care apreciază vinul și care ar face vizita la crame, dar se gândesc, mă, de unul singur, parcă n-are niciun farmec, cu familia parcă nu e potrivit, iar prietenii poate că nu sunt cei mai mari cunoscători în domeniul vinului. Și atunci vin cu întrebarea, enoturismul e doar pentru împătimiții vinului sau până la urmă se adresează oricui?
Se adresează oricui și de cele mai multe ori vinul se transmite. Hai să mergem la crame. N-am fost niciodată. Hai la crame, o să vezi că o să-ți placă. După aceea, luând oamenii la crame, se întorc acasă și spune, băi, am avut o experiență. Și uite așa, se duce unul pe celălalt. De asta spun, când te duci la cramă, nu trebuie să te limitezi doar la a sta într-o cramă, a vedea niște cisterne, a discuta cu enologul. Când organizezi o vizită, poate cu un grup și ei nu se cunosc între ei, atunci trebuie să le mai oferi o experiență pe lângă, pentru că altfel, într-adevăr, îi pierzi de cele mai multe ori și în familie și în grupurile de prieteni. 2-3 nu sunt pasionați, ci doar însoțesc gașca și atunci e bine cumva pe lângă să le mai oferi, nu știu, să te oprești în vie, să te gândești, băi, ce avem noi în zona cramelor asta, hai să mergem și până acolo.
Până la urmă trebuie să-i oferi ceva suplimentar omului, că mă gândesc că, nu știu, teascurile și cisternele și toate alea, până la urmă sunt la fel la toate cramele, adică le-ai văzut odată, le-ai văzut pe toate.
Da, însă dacă vorbim de turismul viticol pentru câteva zile, atunci când te duci și te și cazezi, deja cramele au găsit ele activități pentru a nu te plictisi și atunci îți închiriază biciclete, câteva dintre ele au piscină, au teren de tenis, au diferite jocuri antrenante de echipă. Pe lângă astea poți să faci și team building-uri. Să știi că este un business pentru crame să primească grupuri mici, dar este un business să organizeze team building-uri de o zi sau cu 2 nopți aproximativ, pentru că bugetele sunt altele, meniul stabilești de la început și nu vrea unul în dreapta, unul în stânga, pentru că efectiv l-ai stabilit de la început, se gestionează mult mai ușor. Și acolo este un business.
Sigur, grupurile mici și fragmentate creează și mai multe probleme sau, în fine, cereri, dorințe, în timp ce astea omogene, nu, care vin din partea unei firme, pot fi altfel manageriate.
Exact. Da, dar cumva trebuie să le dai și posibilitatea unui cuplu care spune, ne place vinul, dar suntem doar noi doi, ce facem? Că nu avem pe altcineva. Sunt câteva crame care sunt deschise inclusiv la două persoane, sau două, patru persoane, și sunt crame unde eu am mers cu un singur turist și ne-am făcut turul special pentru el. Au fost crame care în trecut nu acceptau două, patru persoane și ghișce, pandemia, anul ăsta, noi suntem deschiși pentru oricine, ceea ce este un lucru bun. Tot anul ăsta sau și anul trecut au început să-și aloce o persoană care, pe lângă alte lucruri pe care le face la cramă, în weekend-uri să fie disponibil pentru turiști.
Există crame pentru care activitatea de turism aduce profituri bune și un flux constant de vizitatori. Un exemplu bun în sensul ăsta este o cramă de la frații noștri de peste Prut. Mileștii Mici e o localitate din Republica Moldova la 20 de kilometri sud de Chișinău. Numele nu spune prea mult, Mileștii Mici, ba, chiar nu e deloc promițător. Însă acolo, la aproape 100 de metri adâncime sub micul sătuc, se află 200 de kilometri de galerii subterane care adăpostesc cea mai mare colecție de sticle de vin din lume, certificată de Guinness Book în 2005 la 1,5 milioane de sticle. Poate vă întrebați cum și de ce au fost săpate aceste galerii subterane. Nu vă gândiți la Ștefan cel Mare sau la adăposturi împotriva invaziilor turcești. Acolo a fost o carieră de piatră de unde, după cel de-al doilea război mondial, s-a extras calcar pentru reconstruirea Chișinăului. Combinatul vinicol Mileștii Mici a fost fondat abia în 1969, așa că cele mai vechi vinuri de acolo sunt din anii 70. Galeriile calcaroase alcătuiesc un adevărat oraș subteran, prin care se poate merge chiar cu mașina. Străzile se numesc evident Pino, Fetească sau Traminer, au semafoare și treceri pentru pietoni și sunt străjuite de budane în care vinul se odihnește la o temperatură constantă de 12-14 grade Celsius. Prețurile pachetelor de degustare sunt între 100 și 375 de lei de persoană, includ plimbare, mâncare și degustare, iar dacă ajungi acolo te poți deplasa prin galerii cu trenulețul electric, bicicleta sau cu mașina proprie. Pentru crama de la Mileștii Mici, turismul e o afacere. Dar pentru o cramă care n-a avut noroc să stea cu fundul pe sute de kilometri de galerii subterane, dar vrea totuși să facă turism, câștigul e oare de natură financiară sau de imagine?
În primii ani este de imagine. Eu zic că în 2-3 ani devine de natură financiară. Gândește-te că o cramă care are 5-50 de hectare, să nu merge mai sus, că pentru cramele mult mai mari, turismul viticol este ca să fie, îl consideră ajutător, este de imagine. Pentru cramele mici, turismul viticol înseamnă 20-30-40% din vânzări. Ceea ce tu investești într-o sală de degustare, investești într-o persoană care să țină degustarea, dar în același timp, banii pe care investești acolo nu-i mai aloci către un buget de marketing, de promovare la nivel național, pentru că tu, din suma aia alocată, 20-30% ai vândut-o acolo. Dar asta nu se justifică neapărat în primii 2-3 ani. Trebuie să o gândești pe termen lung.
Deci pe termen lung poate fi un centru de profit pentru cramă, nu?
Turistul vine la cramă, îi prezinți vinul, e posibil la final să plece cu o sticlă, dar sunt turiști care pleacă cu 50, 100, 200 de sticle.
Există o convingere a unora că la cramă, la botul calului, cum s-ar zice, sticla de vin e mai ieftină. E un mit sau e un adevăr?
La cramă nu ar trebui să fie mai ieftină mai mult de 5, poate 10%. Cramele care se respectă spun eu că au același preț din online și îți dau o listă în față. Știi că te duci la cramă, deguși vinul și după aia la final de degustare acestea sunt prețurile noastre dacă doriți să cumpărați ceva și îți spune dacă iei o sticlă costă cât e pe site, dacă iei la Bax, costă cu 50% mai puțin. Și așa se și justifică.
În 2016 a fost inaugurat la Bordeaux la Cité du Vin, un adevărat templu al vinului. Este în același timp și muzeu, și loc de degustare, și restaurant, și parc de distracții, și punct de atracție turistică în zonă. La Cité du Vin înseamnă 3000 de metri pătrați în care poți petrece o zi memorabilă, fie că ești master sommelier sau doar îți place să bei un pahar de vin la terasă. La Cité du Vin este inițiativa a 80 de producători de vin din Bordeaux, care probabil s-au așezat într-o zi la un pahar cu vin și s-au întrebat cum facem să aducem mai mulți turiști în zonă. Și-au născocit ideea. Dar de unde atâta bănetcă? Ia uite, costă aproape 100 de milioane de euro. Păi da, dar de Cité du Vin beneficiază toată industria turismului din zonă. Și atunci au venit cu a doua idee bună, modul de finanțare. Doar 19% din bani au fost puși de producătorii de vin. Restul banilor au venit de la ceilalți beneficiari, în cercuri concentrice. Municipalitatea orașului Bordeaux, Departamentul Gironde, Regiunea Aquitaine, statul francez și, nu în ultimul rând, Uniunea Europeană, care a finanțat și ea 15% din proiect. Iar rezultatele arată că banii au fost bine investiți. În 2019, peste 400.000 de turiști au vizitat la Cité du Vin, din care aproape jumătate au fost turiști străini. Sigur, o să spuneți că nu avem noi banii sau vinurile francezilor, dar ceea ce aș vrea să rețineți din povestea asta este cooperarea între producători și modul în care au reușit să demareze acest proiect și să-i adune și pe alții în jurul lor. În România încă funcționează pe scară largă concepția găunoasă de genul ce mă? Să mă asociez eu cu ea? Totuși, există și în România câteva asocieri de producători și sunt o excepție care confirmă că e mai ușor împreună decât singur. Am întrebat-o pe Alina Iancu cât de importantă este cooperarea între mai mulți producători dintr-o regiune.
Importanța, dacă ne uităm în afară, este destul de mare. Avem câteva asociații, sunt făcute de câțiva ani de zile. De cele mai multe ori, din 10 grame din asociație, 3 comunică și restul ori ascultă, ori ignoră.
Hai să dăm și exemple, că până la urmă nu ne ferim de ele.
Avem în Drăgășani, avem în Dealul Mare și nu știu dacă cea din trecut din Dealul Mare este, s-a actualizat acum cu cea din acest moment. Avem în Crișana și în aceste 3 podgori, știu. În rest, nu știu de altele. Dar eu zic că anul ăsta i-a făcut să fie mai uniți, pentru că au fost și mai deschiși pe turismul viticol. Dacă eu sunt de capul meu și mă promovez la un turist, băi, vină la mine că am cea mai frumoasă cramă. Ok, convingi, din 10 convingi 2, dar pe ceilalți 8 îi convingi doar dacă le spui, băi, vină și la mine, că după ce pleci la mine te duci la celălalt. Și de acolo mai avem și un restaurant, pentru că asocierea asta trebuie să o faci pe produse locale, pe tot ce se află în zonă. Și după aceea avem noi un conac alăturat, care acolo vă pune să faceți și nu știu ce, sau nu știu ce oia, interesant. Și în momentul ăla, din 10 persoane, nu mai convingi doar 2, convingi 7 să vină.
Până la urmă, asocierea asta, mă gândesc că e ca la mall-urile care există prin orașe, da? Una e să te duci la un magazin și dacă nu găsești ce ți-a plăcut să trăiască, să te întorci acasă, și alta e să ai încă 7 sau 70 de opțiuni în zonă, nu? Și să zici, măi, n-are cum să nu îmi placă ceva de acolo.
Exact, mă duc acolo și sigur găsești ceva ce-mi place. Am organizat cu un grup destul de mare acum 3-4 ani în Dealul Mare, oameni pe care nu-i cunoșteam. Și am avut 3 crame total diferite. Și o să ți le și spun. Am mers la Lacerta. Când te duci acolo, peisajul superb, crama modernă, cu conac, foarte bine stau pe partea asta de turism viticol, prezentare, vinuri bune. Wow! După aceea am mers la Metamorphosis. O cramă făcută într-o construcție destul de veche, care poate în jur, neavând vie, nu era cel mai frumos vizual, dar vinurile erau excepționale. Existau acele cisterne din beton pe care unii le văzuseră pentru prima dată și au zis, wow, ce sunt alea. Fiorenzo Rista este excepțional și te îndrăgostești când îl asculți. Și apoi am mers la domeniile Tohani și ne-au dus în hruba de jos. O hrubă destul de veche, cu mirosul ăla te gândeai tu la, poate la o, ceva de la țară, și butoaie. Și ne-a făcut degustare dintr-un butoi. Și atunci, unii au spus, wow, cum e la la Certa, mamă, ce arhitectură, cât de tare, wow, ce prezentare. După aceea, Fiorenzo i-a lăsat cu o gură, mamă, cât de pasionat e omul ăsta și ce vinuri și nu știu ce. După aceea am mers în partea cealaltă și au fost fascinați. Între timp, am trecut și prin vie, mi-aduc aminte că era undeva final de octombrie și au mers să culeagă și struguri. Știi că dintr-un grup de 10 persoane, vreo două nu au fost niciodată într-o vie sau nu au trăit la țară și nu au experiența pe care o avem noi, în care toate vacanțele le-am petrecut la țară. Pentru oamenii ăia, cea mai frumoasă experiență a fost că am traversat o vie și că ne-am oprit în vie și ei au degustat boabe de struguri.
Și au pus mâna pe ciorchin.
Cumva din 3 grame, a fost obositor 3 grame, mă repet, recomand 2 grame într-o zi. Dar experiența de la fiecare cramă plus o oprire în vie a dat câte puțin tuturor. Și aici vorbeam ce fac eu că prietenilor mei nu le place. Cumva, prin experiența de la fiecare, găsești în așa fel încât să nu poți să spui la unul, bă, dar mie nu mi-a plăcut nimic din tot ce am văzut astăzi.
Ce ar trebui să facă proprietarii de crame astfel încât enoturismul din România să crească? Sau nu știu, ce ar trebui să facă în plus față de ceea ce fac deja?
Cred că câțiva dintre ei trebuie să investească mai mult în ideea de săl de degustare și personal calificat, pentru că toți spun, știm să noi facem turism viticol, dar o parte dintre ei nu știu să-l facă neapărat cum trebuie. Cred că cel mai important este să fie deschiși tot timpul. Ok, duminica nu, pentru că vrem să stăm acasă duminică, dar sâmbătă să fie program până la 3, până la 5, în timpul săptămânii poate mai scurt, dar să fie cumva și ăla. Bineînțeles, dacă ai un grup organizat și este convenabil, poți să-l faci și până seara la 7, asta nu văd de ce nu. Să fie mult mai deschis și să spună da tuturor, venim la cramă. Te primim, adică cumva până dai de ideea câștigătoare, trebuie să le încerci pe toate. Nu poți să zici pe aia nu, pe aia nu, pe aia nu. Primește-i pe oameni. Fii mult mai deschis, asta înseamnă foarte multă răbdare și o investiție destul de mare, pentru că omul ăla care face asta și timpul pe care îl alocă costă foarte mult. Și ca toate astea să fie justificate și să vezi rezultatele și din vânzarea vinului, undeva la 2-3 ani necesită timp și investiție.
2020 va rămâne în istorie ca anul pandemiei. Ca multe alte domenii, și cel al vinului a avut de suferit. La fel și turismul. Totuși, combinația turism la crame a avut surprinzător de câștigat. Românii s-au orientat către turismul intern, iar mulți dintre ei au descoperit liniștea Podgoriei și răcoarea plăcută a cramei. Adrian Preda a simțit la crama Avincis un flux constant de turiști, uneori mai mulți ca înainte.
Din punct de vedere al numărului de turiști, pot spune că au fost mai mulți decât în anii anteriori, deși perioada a fost mai scurtă, adică sezonul a fost mai scurt, dar mai intens.
Și care e explicația pentru care au venit mai mulți oameni?
A fost perioada aceea cu stare de urgență în care nu au avut voie să iasă și după perioada respectivă fiecare era dornic să iasă, să se plimbe puțin, să facă o vizită, o plimbare, un concediu undeva în natură, în afara casei. Și numărul mai mare s-a datorat restricțiilor de călătorie în afara țării. Neavând posibilitatea să mai plece atât de mult în afară, aproape deloc, în anumite perioade, majoritatea s-au reorientat către turismul autohton, către țară.
Alina Iancu spune că pandemia a avut și efecte bune asupra enoturismului, pentru că a trezit la realitate mulți producători și a făcut să vadă cu alți ochi componenta de turism la cramă.
A fost o scădere a vânzărilor per total, dar și din prisma turismului viticol, dar i-a trezit pe mulți. Au conștientizat că merită investit în turismul viticol.
Adică au fost efecte nedorite, dar au fost și efecte bune până la urmă.
Exact, exact, exact. Și s-a văzut aici din inițiativa din Dealul Mare, ziua porților, weekendul porților deschise, și asta ar trebui să se repete pentru că a fost un număr foarte mare, foarte mare de oameni. Au avut și o experiență cramele pe partea organizatorică și cu siguranță data viitoare vor ști să fie și mai bune sau să asigure partea de logistică și mai bine. Eu zic că asta se poate face de 4-5 ori pe an. Și se mai poate face ceva, pentru că iar vorbim, merg în dealul mare, eu sunt închis, eu sunt deschis. Cumva să se vorbească între ei și să stabilească niște weekenduri în
da.
Care ei să fie deschiși și să se anunțe împreună. Când noi vorbim, cramele XYZ, suntem deschise în weekendurile astea de dimineața până seara.
De ce iarăși vorbim de asociere?
Exact.
Asociere și în comunicare, nu numai în prezența geografică. Asta e.
Exact, exact. Deci cumva și asta trebuie. Asociere. Al patrulea punct. Am vorbit de investiție în sală de degustare, de personal calificat, de promovare, dar și de asociere.
Și pentru că vorbim despre asociere, de multe ori m-am întrebat cât de mult se asociază o cramă cu comunitatea locală, cu țăranii din zonă care vând produse cu specific local sau pur și simplu produse naturale. Adrian Preda ne spune cum stă situația la crama Avincis.
Încercăm pe cât posibil să ajutăm și producătorii locali, atât din Drăgășani, din localitatea cea mai apropiată aici, sau și din zona Vâlcea, de exemplu, că suntem în județul Vâlcea. La degustările noastre, de exemplu, folosim, nu știu dacă pot să dau nume.
Sigur, de ce nu?
Folosim brânză de Horezu, care este produsă la Horezu aici în apropiere, și diverse mezeluri locale, la fel din zona Horezu sau Loviștea, pe care le achiziționăm direct de la producător sau de la diversi furnizori.
Păi cred că oamenii, vizitatorii asta și caută, nu vor mâncare de la Selgros, că pe aia poate să o ia de aici, din București.
Da, exact. Încercăm pe cât posibil să, spuneam, să luăm legume, la fel, legume, fructe în sezon, la fel, de la producătorii locali, odată ca să ajutăm producătorii locali și la fel să oferim turiștilor care ne vizitează ceva specific zonei, ceva din zonă.
Am vorbit până acum doar de inițiativele private ale producătorilor, care încearcă, după puterile lor, pe banii lor, singuri sau în asociere, să promoveze turismul viticol. Dar oare statul ce face? Autoritățile locale, regionale, ajută în vreun fel? O fi vorba numai de bani sau e suficientă niște bunăvoință?
Cumva au semnalizat așa câteva crame sau drumul vinului.
Știu panourile, da, dar...
Da, nu și-au neapărat rostul. Dacă ne uităm pe harta Buzăului, vedem acolo două crame evidențiate destul de bine. Cumva au pus accent pe asta. Acum câțiva ani de zile m-au sunat de la Consiliul Județean Prahova că aveau un plan să facă ceva cu cramele, inclusiv o aplicație și o prezentare mai complexă, dar nu mi-aduc aminte să se fi finalizat, pentru că la noi se schimbă din 6 luni, 12 luni, persoana care se ocupă și pic.
Da, planul nu trece de la o administrație la alta.
Scuză-mă, știi despre ce l-am vorbit? Despre Muzeul Viei și Vinului. Dacă mă întreb pe mine...
Există așa ceva în România?
Avem Muzeul Viei și Vinului, două pe care eu le știu și unul pe care l-am vizitat, spre rușinea mea, pe al doilea nu l-am vizitat pentru că am cramele frumoase și prietenii și am făcut pauză acolo. Muzeul Viei și Vinului din Dealul Mare este foarte frumos. E o doamnă foarte pasionată care îți pune acolo istorie, 20 de minute, jumătate de oră, nici nu trebuie mai mult. Dar exact ce spuneam, într-un grup de 10 persoane, jumătate sunt foarte curioase și e așa o plăcere. Restul zice, nu bă, hai să bem. Avem Muzeul Viei și Vinului și aici este nevoie de Consiliul Județean să-l promoveze ceva mai mult. Și spun eu, când te duci o singură zi, nu-ți vine să vezi muzeul, te duci la două crame, alegi asta din start. Dar când stai un singur weekend, când stai un weekend cu două nopți de cazare, la un moment dat zici, bă, și noi ce facem în zilele astea?
Da.
Hai mă, că-s 20 de kilometri până la muzeu sau de ce nu 10, depinde de unde te cazezi. În Drăgășani avem Muzeul Viei și Vinului la baza dealului la intrarea în oraș de pe drumul ăla al vinului. Acolo, dacă s-ar implica mai mult cineva de la Consiliul Județean sau de la primărie, și pe ăla l-ar putea verifica. Și nu vorbim de mă duc eu în Drăgășan să vizitez Muzeul Viei și Vinului. Nu, mă duc în Drăgășan 3 zile și ce aș mai putea să văd?
Totuși, apropo de turismul viticol, există ceva care ți-a plăcut în mod deosebit în ultimii ani, care te-a surprins? Mă refer aici ca, nu știu, ca investiție, ca idee?
Nu, asta atât de interesante sau cu scop turistic, nu neapărat. Sunt doar investiții ale unor crame care s-au gândit mult mai mult decât a primi turiștii, ci le oferă mult mai multe activități încât ei să-și poată ocupa mai multe zile. Și aici mă refer la faptul că pe lângă degustarea vinurilor, nu știu, și-au făcut terenuri de sport, și-au făcut activități care se pot desfășura în vie, și-au făcut, nu știu, poți să gătești, îți oferă bucătăria și poți să ai cursuri de gătit sau mai știu eu ce, dar să facă ceva ieșit din normal, să atragă atenția, să zici, băi, dacă te duci la aia o să vezi altceva, nu știu asta.
La noi atâta s-a putut. Bani sunt, dar uneori parcă sunt mai importante ideile. Hai să vedem ce au făcut alții. Proprietarii unei mici vii din Croația, la o aruncătură de băți de Dubrovnik, s-au întrebat cum ar putea să atragă turiștii. Au profitat de faptul că via se află pe coasta Adriaticii, aproape de malul mării, așa că au dus sticlele cu vin pe fundul apei la vreo 20 de metri adâncime. L-au așezat în niște stative speciale ca să nu le ia curenții marini sau scafandrii amatori de șpriț și le-au lăsat la învechit. Iar pe fundul apei vinul a dus-o bine, temperatură constantă, lumină slabă, totul să țină bine dopurile. Odată ce au aflat turiștii de invenția asta, au dat năvală, iar crama a început să facă bani nu doar din vânzarea vinurilor, ci și din tururile de scuba diving organizate la comoara de pe fundul apei. Hai să ne punem în pielea turistului. Merg în vacanță pe coasta Adriaticii, mă prăjesc la soare câteva zile, încep să mă plictisesc și întreb localnicii ce atracție există prin zonă. Păi nu dau fuga să văd și eu ce nu s-a mai văzut? Și nu e ieftin deloc. O sticlă învechită pe fundul mării costă 75 de euro. Iar pentru 200 de euro de persoană primești turul cu barca, închirierea echipamentului de scufundare, o sticlă de vin și o degustare la întoarcere în cramă. Ce învățăm noi de aici? Că ideea și ambalajul sunt uneori mai importante decât conținutul. Nici nu mai contează dacă e bun sau nu vinul croaților. Mâna întinsă și-a spus povestea, ai pus banul în ea. Dacă ți-ar veni niște prieteni din, nu știu, din Franța, din Spania, da, câțiva prieteni și ai zice, mă, hai să vă fac o tură pe la crame, pe la noi, pe unde ei duce, prin ce zone?
Păi, dacă ei vorbesc cu mine și eu sunt în București, clar mă duc către patru zone ușor accesibile. Podgoria Dealul Mare, care îmi vine prima în minte pentru că este cea mai apreciată și este cea mai compactă. Le ofer varianta a 5 crame și clar găsim 2-3 destul de interesante pentru ei. Mergem la sigur în Drăgășan, unde avem cramele foarte apropiate, dar este o distanță ceva mai mare. Și apoi avem alte două zone, Vrancea, unde am început să ia amploare și pe partea asta de vin premium, deși o parte dintre noi poate știm când tranzităm pe cei de la stradă, dar a luat și ea amploare. Și după aceea mergem către mare, unde avem investiții noi și destul de bine puse la punct, încât să te legi, asta apropo, și ce mai putem face după? Te duci la mare, la dus sau la întors și ai și o experiență de turist viticol. Adică în astea patru zone aș duce. După aceea îi întreb, aveți mai multe zile la dispoziție? Da. Haideți în Transilvania. Să știi că zone foarte frumoase avem în Crișana și în Timișoara, partea Banatul și Crișana. Mie mi se pare foarte frumoasă Podgoria Meniș-Măderat, cu un mare potențial și cu vinuri destul de interesante și diferite față de partea asta a țării. Doar că stau bine pe turist viticol, au locuri de cazare, au peisaje frumoase. Nu sunt ei deschiși neapărat să se promoveze pe partea asta spre capitală. Merg mai mult către Ungaria, către zona aia, dacă vorbim de Crișana. Nu pot să zic de ce, dar sau, nu știu, da. Văd o piață mai bună acolo. Sunt limitați la zona aia sau la turiștii care vin din partea aia. Dar aia este, Crișana este o zonă foarte frumoasă turistică. Transilvania trebuie să o faci în câteva zile. Dacă vrei să vizitezi 4-5 crame în Transilvania, ai nevoie de 3-4 zile. Au apărut locuri de cazare în Transilvania și pe lângă cele de la Crame avem destul de multe în vecinătate, adică acolo pentru un turist străin este o experiență extraordinară Transilvania. Aici în dealul mare îl duci, aterizezi la București, mergem 2-3 zile în dealul mare și după aceea hai să-ți prezint și Transilvania. Sau de ce nu Oltenia sau dacă mergi către mare.
Deci, iată, variante sunt. Dorință trebuie să fie din partea iubitorilor de vin.
Să știi că în partea de Moldova, Cramele Cotnare au făcut o investiție destul de mare pe partea asta turistică și cel mai trebuiau să-l lanseze anul ăsta, cel mai probabil anul. Va fi o experiență pentru că foarte mulți, să știi că aud de vin când merg în Moldova, după aceea se duc ei cu gândul la Chișinău și zic, ok, ce făceam acolo? Era doar vechea cramă și cumva nu-ți oferea o experiență completă. S-a făcut investiție într-o cramă nouă și acolo eu zic că experiența între soiul românești, potențialul zonei și ce oferă și acolo, adică s-a acoperit și zona aia.
Da. Uite, foarte interesant periplul ăsta făcut acum în ultimele minute. Poate și pentru ascultători reprezintă niște idei pentru sezonul care urmează, nu?
Știi ce trebuie să luăm noi în considerare? Experiența pe care o avem. Nu trebuie să comparăm, bă, mi-a plăcut mai mult vinul la mamă, mi-ar fi plăcut aia. Bucură-te de experiență per total. Pentru că așa
Sigur.
spui, mie îmi plac vinurile de nu știu unde am fost eu acolo. Foarte bine că ai fost acolo, descoperă-le și pe astea. Mergi mai mult decât ce-ți spune vinul în momentul de față. Mergi, vezi investițiile, vezi cum e omul care îți povestește, adică poți descoperi multe lucruri care să-ți placă per total și să-ți dea o stare de bine.
Chiar dacă a fost și, în fine, încă mai este o perioadă dificilă pentru turism, e bine măcar să vorbim despre el și să ne facem temele din timp, nu? Astfel încât atunci când se va putea, măcar să știm precis unde plecăm.
Să știi că pandemia le-a făcut pe crame să-și actualizeze sau să-și refacă site-urile. Odată să-și pună vinurile în shop. Și a doua oară, fiind și un trend sau o investiție bună partea asta de turist viticol, și-au actualizat pachetele turistice. Deci cumva nu mai găsești motiv să spui nu am găsit nu știu ce.
Deci gata cu motivele și scuzele. Nu mai există n-am știut, n-am avut de unde să aflu, n-am cu cine. Turismul viticol pornește și de la producători, care uite, au făcut ce au putut și probabil o să mai facă. Dar pornește și de la turist, de la iubitorul de vin, de la tine. Dacă până anul ăsta n-ai fost în vizită la crame, poți începe de acum. Dacă ai mai fost, continuă. Stai de vorbă cu oamenii de la cramă, spune-le ce-ți place și ce nu, cere-le, întreabă-i, trage-i de mânecă. Doar așa poate evolua turismul viticol în România. Sunt Geo Iordache, iar acesta a fost episodul 23 al podcastului Intervin. Dacă îți plac subiectele discutate la Intervin, dă subscribe acolo unde ne asculți și lasă-ne comentariile și ideile tale. Doar așa putem îmbunătăți conținutul.